Au trecut mai bine de 80 de zile din războiul din Ucraina și, ne place să o recunoaștem sau nu, lumea a început să se plictisească un pic. A început să se obișnuiască cu, nu știu, cu răul, cu războiul. Știrile nu mai deschid chiar toate jurnalele, știrile din Ucraina. Dar asta nu înseamnă că războiul a plecat undeva. N-a plecat nicăieri, doar ne-am obișnuit cu el. O să vorbim și în episodul ăsta despre Ucraina. La fel ca și în episoadele trecute, nu facem analiză militară, că nu ne pricepem la așa ceva, dar invitatul meu de azi se pricepe la multe alte lucruri. Este un om activ în eforturile de ajutorare a refugiaților ucraineni și a Ucrainei. Și este un om activ și în alte domenii. Probabil una din principalele figuri ale societății civile din România. Salut, Sorin Ioniță!
Bună ziua!
Ziceam de Ucraina. Unde suntem acum? Ne-am plictisit? Sau ce se întâmplă?
Noi nu ne-am plictisit, ei nici atât, dar s-a intrat în faza de platou. Războiul, într-adevăr, nu mai e o știre. A scăzut gradul de emoție, dacă vorbim de România și de publicul românesc, ei în continuare sunt sigur că ajută. Noi simțim, e un indicator bun ăsta pe care l-ai menționat, te uiți dacă e pe prima știre sau e pe a doua sau trece pe a treia, se poate cuantifica chiar treaba asta, să vedem cu cât a scăzut interesul. Noi o simțim și în donații. Și era de așteptat, e absolut normal, adică nu e de blamat nimeni. Din prima săptămână am început să adunăm donații ca să ducem ajutoare acolo, să mai ajutăm pe cei care s-au refugiat aici. Și cumva era normal ca interesul să scadă, încă cred că ne ținem bine totuși. Însă, da, se vorbește mai puțin. Sunt țări unde ajutorarea e puțin mai instituționalizată și au și o tradiție în felul ăsta, mă gândesc la Germania, în primul rând, de unde ne sună în continuare lume, vor să ajute, vor să dea. Țări de prin Europa Nordică, în general, ei mai puțin, știi, fac lucruri la impuls, dar când îi apucă emoția nu se vede și o programează, își construiesc o instituție și instituția funcționează. Cam așa merg lucrurile la ei. La noi e un pic invers. Dar, mă rog, asta e situația, era previzibil. Ne așteptăm totuși că pe termen mediu și lung să preia statul și instituțiile publice, să preia efortul de a ajuta. Și mai trebuie spus un lucru, trebuie ajutat foarte mult în interiorul Ucrainei. Că ce vin cei care scapă la noi sunt cât de cât ok, mai au planuri de viață. Sau mai...
refugiații interni?
Pe refugiații interni de acolo și pe autoritățile publice, cam de prin toate zonele, ca să ducă lucruri și tot ce se poate, tot felul de resurse, acolo unde este nevoie de ele. În spitale, în azile de bătrâni, în orfelinate, că încă mai au genul ăla de orfelinate mari, unde...
Alea desfințate la noi.
Desfințate la noi, da, cu scandalurile pe care le știți. Și, de ce nu, la forțele de apărare teritorială, e vorba de lucruri banale, plecând de la alimente neperisabile, pentru că n-au început, se rup lanțurile de logistică în Ucraina și începe să fie penurie de temirce în temirce zonă, chiar dacă nu-i bombardament acolo sau nu s-a întâmplat nimic de o săptămână. Și sigur, sunt zonele mai apropiate de noi. Nu, ne pasă foarte mult de Odessa, pentru că ea e între noi și ruși, ca să zic așa, regiunea mare Odessa, care cuprinde și Bugeacu, porțiunea asta dintre Delta Dunării și Republica Moldova.
Adică Basarabia de Sud.
Basarabia de Sud, da, termenii au variat istoric, dar e clar, zona aceea, care pentru Ucraina e o zonă destul de marginalizată, dintotdeauna a fost așa. Puțin dezvoltată, cu lume sărăcuță, amestecată etnic, incertă, identitar și așa mai departe. Și e nevoie să ajutăm, nu știți, dar cărăm făină în Odessa, ceea ce dacă stai să te gândești, e un fel de Ilf și Petrov aici, că am ajuns noi să ducem făină în Odessa și drojdie ca să facă pâine.
Să spunem, pentru cine nu știe, Ucraina este sau era unul dintre principalii exportatori de cereale ai acestei lumi.
Da. Și acum ar fi dacă ar avea pe unde să le scoată.
Aș rămâne cumva la zona asta de emoție și sunt curios, Sorin, ce crezi tu că se va întâmpla dacă tendința asta se menține? Vreau să reamintesc că guvernul american tocmai a trecut prin Parlament și a fost promulgat de președinte un act normativ care prevede acordarea de 40 de miliarde de dolari pentru ajutorarea Ucrainei. Dar ce se va întâmpla dacă emoția dispare?
Da, vezi, asta e diferența în Europa de Vest, în Statele Unite, unde spuneam că lucrurile sunt mai instituționalizate și acolo nu depinde atât de mult de gradul de emoție colectivă în momentul X. Acolo, dacă lucrurile au pornit pe un anume făgaș și au fost chipzuite și s-au făcut niște angajamente politice și s-au făcut la nivel înalt, nu cred că se schimbă dacă, să spun, nu mai apare războiul știrea numărul 1 pe toate televiziunile. Ce poate să schimbe acolo lucrurile sunt următoarele alegeri americane.
Care sunt destul de aproape de noi, să spunem lucrul ăsta. Avem alegeri parlamentare în noiembrie acest an în Statele Unite.
Da, bun, dar sunt importante cele prezidențiale că dau tonul. Sigur, administrația americană va avea probleme dacă pierde... mai pierde din fragilele locuri pe care le au în Congres și în Senat, dar alegerile prezidențiale, pentru că cum ar fi fost războiul ăsta cu președintele Trump? Ar fi fost? Nu știm, poate...
Cum ar fi fost?
Da, putem specula, ori foarte bine, ori foarte rău, adică sunt două posibilități. Adică poate să enerva în sensul cel bun, cu el te aștepți și la asta, poate îi se punea pata pe Putin și zicea, hai, cu toți peste ei. Chiar mai... Dar nu cred, pentru că ce a făcut Biden, ce a făcut administrația Biden foarte bine, este că a făcut coaliție cu europenii, că n-a mai avut ieșirile alea de cowboy care alien, cum să spun, înstrăinau potențialii aliații, deci el a făcut foarte bine că a coagulat vestul. Asta n-ar fi făcut-o Trump, că nu e în firea lui, da. Iar asta nu dispare pe termen scurt și mediu. Coagularea vestului, commitmentul, adică angajamentul pe care l-au făcut și țările vest-europene. Știu că noi suntem aici, ne place să comentăm politică așa în stilul de berărie și că hă, Germania, hă, Franța, dar virajele strategice care s-au făcut și la Berlin și la Paris sunt fundamentale, mai mult la Berlin.
Marea ta e că nu mai e loc de întoarcere.
Nu e loc de întors.
Din câte citesc eu pe Twitter, așa, pentru că îmi petrec foarte mult timp acolo, sunt destui nervi legați de comportamentul Germaniei, cel puțin, uite, în privința livrărilor de armament, care se tot amână.
Da, nervi sunt. Nervi sunt, pot să fie în continuare, dar dacă te uiți, asta este situația, toate țările sunt țări democratice, astea de care vorbim, conduse chiar și Germania acum de coaliții inconfortabile de partide, de partide care pierd alegeri locale, cum s-a întâmplat de două ori la rând în Germania, două weekenduri la rând. Deci trebuie să ne mai uităm și la politica internă și să-i mai înțelegem și pe lideri. Nu vreau să scuz traiectoria politică proastă a Partidului Social-Democrat German de decenii în raporturile cu Rusia, nici pe departe. Sunt multe de discutat acolo, dar noi trebuie să fim obiectivi și să vedem că schimbarea e foarte mare, deci nimeni nu s-ar fi gândit că vom ajunge aici acum 6 luni. Totuși să apreciem unitatea asta de viziune și acțiune, că unii dau arme, dar totuși, bun, va urma o reconstrucție a Ucrainei, miliarde și miliarde și miliarde. PNRR-ul nostru e mic copil pe lângă ce va fi în Ucraina, dacă lucrurile ies bine, și asta o va finanța Europa, de acolo vor veni banii, adică Germania. Și firmele de construcție vor fi turcești sau cine vor câștiga licitațiile și poate vor fi și subcontractori români, dacă sunt buni printre ei. Deci banii totuși vin de undeva, nu vin din cer și contează, trebuie să ai și bani. Nu livrează ei armament acum, mă rog, sunt multe de discutat, nu vor să-și pulverizeze complet partidul și nu cred că nici Partidul Verde ar fi confortabil cu așa ceva, pentru că și acolo sunt multe aripi. Partidul doamnei care este ministră de externe în Germania și care până acum s-a mișcat foarte bine și este apreciat. Dar nu uitați că Partidul Verde, care s-a umflat foarte mult și a câștigat mulți în alegerile astea de Land, la care mă refeream, și acolo s-a aripi. Și există o aripă neobolșevică, cum sunt ei așa, mai stânga radical ideologică, foarte puternică, și tradiția lor e una pacifistă și antinucleară și anti-ce vreți voi.
Aceeași tradiție care acum 40-50 de ani îi făcea să arunce cu cocktailuri Molotov în polițiști, în sediul guvernului.
Și erau anti, și vreau să desfințeze NATO și, bun, și ei trebuie să-și țină partidul împreună. Deci trebuie să ne uităm și la lideri ăștia politici, că n-are toată lumea libertatea de manevră a domnului Ciolacu sau domnului Iohannis, nu? Care nu depind de părerea oamenilor, de voturi, de nimic. Ei plutesc pe deasupra realității.
Hai să facem așa un exercițiu. Dacă ar fi să-i dai o notă României pentru comportamentul din criza asta, care ar fi nota aia?
Nu știm și pentru asta își dă o notă mică, adică nu avem o imagine completă și asta ne frustrează. Vedem ce s-a... România, iarăși, ce înseamnă România? Că e totuși, cu păcatele ei, o țară democratică. Sunt partide și partide și dincolo de partide e societatea. Societatea a mers bine, văd că după 3 luni Bucureștiul încă nu s-a stresat când vede oameni vorbind o limbă pe care nu o înțeleg pe stradă și sunt mulți, adică centrul e un pic bilingv așa.
Și nu numai în centru, sunt peste tot prin oraș și da, n-am văzut să existe cine știe ce reacție negativă. De fapt, nu există nicio reacție, lumea pur și simplu i-a acceptat așa cum sunt, chiar vorbind ucraineană sau rusă sau ce vorbesc ei.
De fapt e trilingv, pentru că ei vorbesc unii rusă, unii ucraineană, noi nu le deosebim, ni se pare, adică nu trebuie să fii foarte atent și să o rupi un pic ca să le deosebești. Deci societatea în continuare e nesperat de în regulă și a suportat presiunile astea, n-am văzut niciun fel de derapaj, dar zona politică a făcut unele lucruri bine, a pus la punct relativ repede un sistem de ajutor decent pentru cei care trec în coace și din câte știu eu a făcut și câteva, a făcut un pic de export de ajutor și în Ucraina, unde după evaluarea mea modestă, nevoia e mult mai mare, infinit mai mare, să ajuți acolo pe refugiați interni sau aceste autorități ca să ducă lucruri în acele puncte, dacă se poate chiar aproape de linia frontului, unde oamenii nu mai au de niciunele. S-a făcut câte ceva, dar cu sincope, cu frâna de mână trasă, nu știu de ce nu merge, nu știu de ce departamentul de situații de urgență, nu știu, n-are mandat, nu se poate duce acolo, nu poate ajuta ONG-urile care au materiale, dar n-au cu ce să le care, nu știu de ce ne putem mobiliza.
Crezi că reținerile astea sunt conștiente? Poate nu ne plac ucrainenii.
Sunt multe teorii la mijloc, da, dar iarăși, cui nu-i plac? Eu nu cred că partidele românești, nu cred că au vreo poziție anume sau că i-a interesat vreodată relația Est.
Mă refeream mai degrabă la zona administrativă decât la aia politică.
Bine, dar și asta e una civilă, e una cu epoleții, e una cu epoleți la vedere și alta cu epoleții pe sub haină și mai e și Ministerul de Externe, peste supratutto, așa, și mai e și domnul Iohannis, nu știm, fiecare are părerile lui, am auzit teorii de genul ăsta. Ideea este că noi nu am fost interesați ca țară și nici măcar ca administrație de zona Est, iar cu Moldova de 30 de ani avem mai multe emoții, dar știm cu toții foarte bine că, iarăși, interesul a fost foarte, au fost puseuri de interes, iar în ultima vreme destul de puțin, adică iar cunoașterea nu e foarte adâncă cu cei care vorbesc limbi slave, nici atât. Deci cu Ucraina noi era așa un fel de zonă obscură, chiar pentru o mare parte din administrația românească, aș zice. Deci când ne-am pomenit cu problema asta pe cap, eu cred că oamenii n-au știut de unde să o apuce și că sunau, sunt sigur că au sunat așa discret, pe la bă, ce facem? Adică facem foarte tare sau facem mai încetișor? Și nu cred că a fost cine să le răspundă, adică să le dea o, adică eu nu cred că avem o direcție foarte clară spre Ucraina. Evident că mergem cu Europa, acum valul e atât de puternic, nu putem noi să facem ca Victor Orban sau, adică măcar atâta. Deci această inteligență...
Nu,
și nu e momentul. Poate, dacă era Dragnea, dar probabil că nici Dragnea n-ar fi făcut. Pentru că e clar, și PSD-ul actual, și PNL-ul, și președinția, și guvernul, și toată lumea este nu. Nu vrem să avem scandal cu Europa, noi suntem băieții buni, jucăm în echipă, joc de echipă, să putem fura acasă, să nu ne întrebe nimeni cu PNRR-ul, cu banii de reconstrucție, ceea ce mi se pare este strategia Boyko-Borisov și o strategie corectă, după părerea mea. De ce să faci scandal când poți să nu faci scandal? Nu suntem ideologi ca polonezii, unde ei au niște oameni care cred în ceva, chiar cred în ceva, în niște valori. Se întâmplă să fie valorile greșite, dar cred în ele.
Vorbim despre conservatorii care sunt acum la putere.
La cei din PiS, partidul PiS, da. Și acolo ai niște probleme. La noi nu cred că cineva, cel puțin în actuala garnitură, care are vreo convingere ideologică și asta e bine. E bine că mi-e teamă că le-ar fi avut palea greșite. Și atunci joacă din pragmatism cu NATO. Cred că avem totuși o convingere pe valori de securitate. Și atunci în NATO stăm, e prima opțiune, a doua e UE. jucăm în echipă, dar ce credem noi despre Ucraina, cred că răspunsul meu ar fi nu credem nimic, habar n-avem ce-i cu Ucraina, ne-am pomenit cu oamenii ăștia, hai să-i ajutăm că dă bine, nu foarte tare, adică nu administrația, nu văd așa o emulație a statului să se ducă, să hai să-i înarmăm.
Da. Confuzia asta, dublată de o lipsă aproape militantă de explicații, nu riscă să se acumuleze și să explodeze, dublată și de criza economică, în altă parte?
Aia nu, aia cu criza economică e altceva, până acum n-a explodat din punctul ăsta de vedere că nu ne-a spus ce vrem cu Ucraina și pare că, nu știu, s-a potrivit bine ca temperament și cu primul ministru și cu ministrul de externe, deci ei pare că fac o echipă foarte bună în a nu spune lucruri. A te lăsa așa un pic să înțelegi că fac ei mai mult decât ne fac ochiul din când în când. Știți că noi mai facem, dar nu spunem, ca să nu afle rușii. Adică cât de tare e asta că noi facem, dar rușii nu o să afle dacă nu spunem. Iarăși se știe că avem, nu știu, ocupăm în NATO că aia cu cyber security, cu securitate cibernetică și că facem, dregem, avem niște oameni acolo, înțeleg, iar în Ucraina care se ocupă de chestia asta, deci probabil că acolo se face și e normal să nu spui, că nu o să spui, uite, avem 30 de băieți și sunt pe strada cu tare din Odessa și se ocupă să asculte vapoarele de pe Marea Neagră ale rușilor. Nu o să spui chestia asta, dar e bine că există, măcar să facem ce trebuie și eu sunt convins că la noi există și în aparatul militar și în aparatul de intelligence, există tehnicieni buni, că altfel n-am putea funcționa în NATO, pe lângă, dar prin forța lucrurilor, ăia buni sunt cei care nu se văd, că așa e job description-ul la ei. Ăștia care ajung să se vadă și sunt probabil piticii de grădină și acoperiți ăștia care ajung prin partide și vorbesc toată ziua la televizor.
Eu am o teorie și vreau să cumva să o verific cu tine. Am mai avut o criză a refugiaților, mai mult o amenințare cu privire la criza refugiaților, acum vreo 5-6 ani de zile, când veneau sirienii, le dăduse Erdogan drumul să invadeze Europa. Atunci am văzut nenumărate voci urlând că ne islamizează, ne ocupă musulmanii și să ne... Nu s-a întâmplat nimic, vieții musulmani plângeau când ajungeau la graniță.
Da, ăia care greșiseră drumul și au plecat înapoi.
Și acum, față de ucraineni, cum remarcai și tu, nu există niciun fel de reacție adversă.
Deși s-a încercat să existe și a fost sponsorizată reacția adversă, ca în toate țările și în toată Europa. Că sunt teme de propagandă pentru a crea ostilitate față de refugiați, pentru ca să creezi disensiune socială și ele sunt alimentate, sunt vectori de influență care alimentează. În România mai puțin vizibil pentru că Kremlinul n-a investit niciodată prea mult propagandistic în România, de fapt. Da, se investește la Berlin, se investește în alte, la Bruxelles, în țările care contează, la Chișinău, da, e cu totul altă situație, sigur că da, acolo face parte din jocul politic intern, face parte din pachetul de asistență tehnico-politică, cum zic rușii, pentru preluarea guvernării. La noi nu s-a ajuns acolo. Dar sigur ajung temele prin reverberație, prin ecou. Și ele sunt sponsorizate în bună măsură și joacă pe niște tendințe naturale ale omului, să fie egoist, să zică ce-i bă cu ăștia, de ce-ți plătesc eu de la buget pentru niște ăștia, că uite ce mașini scumpe au, că ia uite femeile alea ce bine arată, că au unghiile făcute. Chestiile apar spontan, dar în momentul în care sunt frumos împachetate și rostogolite, de acolo intervine mâna tehnologului.
Întrebarea mea era dacă nu cumva valul ăsta, fără precedent din punctul meu de vedere, de sprijin pentru ucrainenii care și-au căutat adăpost în România și a fost vorba de un val civic, în primul rând. Au fost oameni din societate civilă, oameni care nu erau neapărat înregimentați undeva într-un ONG sau, eu știu ce, organizație sau asociație și care s-au dus acolo și au ajutat, cel puțin cât a fost emoția foarte mare. Dacă nu vine cumva valul ăsta din frică și nu neapărat din empatie și solidaritate.
Dacă o fi frică, e o frică bine canalizată, pentru că până la urmă asta înseamnă simpatia și solidaritatea cu cineva la greu. Vine din conștiința faptului că ți se poate întâmpla și ție și nu-i nimic rău în asta să ai asemenea sentimente dacă îi ajuți și nu fugi, pentru că poți avea diverse reacții. Da, a fost un val civic și când spunem civic trebuie să ne gândim mai larg, pentru că am fost toți în frontieră și am văzut, au fost foarte multe organizații religioase de toate
cred
tipurile de confesiuni.
Până în ziua de astăzi sunt niște călugări acolo care stau și
Sunt călugări, sunt și neoprotestanți, sunt și persoane laice din biserică pe care i-am văzut în, la Isaccea. Nu scria nimic pe ei, nu se recomanda, doar ajutau lumea și după ce vorbeau ori cu ei, spuneau că sunt de la Oastea Domnului, din nu știu ce, adică o organizație ortodoxă, de, foarte discreți, foarte își făceau treaba. Deci civismul ăsta înseamnă mult mai multe, să nu înțeagă lumea că suntem numai noi trei ONG-uri și doi jurnaliști, și ceea ce arată că a fost într-adevăr o mișcare de jos, o mișcare de la rădăcina ierbii. E o temă de discuție aici legat de, valul fake sau spaima de refugiați fake de acum câțiva ani, care la noi n-au ajuns în general, n-au prea rămas în țările. În unele țări a fost exploatată politic și încă este, ca în Ungaria, de Victor Orban a făcut o temă fanion că vin și ne ocupă sirienii, n-au venit, nu-i ocupă și dacă ajung, oricum vor să plece mai departe. În Moldova a fost o mare, în Republica Moldova a fost o mare chestie, runda trecută, deci cea din 2016 cu cei 30.000 de sirieni a ajuns chiar așa, a intrat în folclorul politic. Și a dat rezultate, deci ai reușit să înspăimânți lumea cu o chestie complet inventată. E ceva, pe oamenii ăia nu îi simțeau ai noștri ca fiind ca noi. Și cu tot ce înseamnă asta, e puțin inconfortabil să discutăm, dar asta este situația.
Adevărul e că în imaginile alea de pe YouTube sau de la televizor, cine se mai uită la televizor, când te uiți la orașele ucrainene, nu poți să îți reții senzația, sau la sate, mai ales la sate. Senzația că ai mai văzut asta undeva în România. Foarte multe lucruri.
Dar ai văzut-o și în Siria, că așa arată Aleppo bombardat și tot ce s-a întâmplat. Deci dezastru, cred că chiar a fost mai mare în Siria. Problema este alta, e alt tip de motivație, alt tip de refugiați, cei care au trecut mări, care ajung încoace. Putem discuta în detaliu, pe undeva e mai normal. Adică ei erau mai mult refugiați economici, ăștia chiar au fugit pentru că n-aveau încotro și faptul că bărbații n-au putut ieși din țară de vârstă activă, din Ucraina, și că au predominat femei cu copii, iarăși a adăugat emoției colective, că n-ai cum. Nu? Când vezi atâtea cazuri, bă, veneau pe jos, bă, cu mașina personală sau cupluri de bătrâni. No, e puțin alt profil de refugiat.
Toate astea că le-am văzut și eu în vreo două granițe, una cu Moldova și una cu Ucraina, și pe vremea când a început, deja putem să vorbim așa, când a început războiul, era frig, era zăpadă afară.
Da.
Și puteai vedea femei cu un copil în mână, în brațe, unul de mână și probabil și încă o sacoșă cu haine.
Și până mai încoace, până acum o lună și ceva, au fost niște zile cu vânt și frig la Isaccea pe Dunăre, sufla pe și steau pe bac, venea bacul împachetat cu oameni jumate pe jos. Na.
Să trecem un pic de la refugiați, pentru că oricum am vorbit, inevitabil ajungem la Republica Moldova. E greu să nu ajungi la Republica Moldova, care în momentul ăsta pare foarte, foarte fragilă. Și s-a întrebat multă lume dacă va rezista, unul, dacă va rezista regimul politic de acolo, și doi, dacă nu cumva va fi următoarea țintă sau o țintă colaterală pentru Kremlin, pentru ruși. E suficient de solid guvernul moldovean să facă față unei crize în afară de una militară, pentru că acolo știm destul de sigur că nu prea.
Dacă e vorba doar de joc politic intern, e destul de solid, guvernarea e destul de solidă, mai solidă decât multe de până acum, pentru că au o majoritate foarte clară și foarte disciplinată și au un leadership destul de bun în președinta Maia Sandu și chiar și în prima ministră, care, mă rog, ea e mult mai puțin spectaculoasă în declarații, nu e foarte carismatică, dar e disciplinată în ce face. Și faptul că nu au avut stridențe de nicio parte, pentru că nu și le puteau permite, controlul acasă îl dețin destul de bine, își aduc contribuția pe care o pot aduce la acest război, și anume curățând intern țara. Și vedeți că au pornit, mă rog, acțiunea de reforma justiției continuă și asta e foarte important. Într-un fel combați în țări ca Moldova și ca Ucraina până la război, cel mai important era să-ți reformezi, să-ți faci curat în casă și să te asiguri că nu ai corupți care să trădeze.
Da, curățenia asta presupune...
Presupune multe.
La reforma instituțiilor, dar când spui curățenie, eu nu pot să nu mă gândesc la recenta reținere a fostului președinte Igor Dodon.
E un caz foarte mare, el plutea în aer. teama noastră a tuturor e că te duci peste ei cu o procuratură nereformată, că este nereformată și dacă ei dau chic sau greșesc procedura, o să-ți cadă dosarul mai târziu. Deci după entuziasmul inițial, ridici foarte mult ștacheta în așteptările publicului și după aia dacă dai chic câteva trofee de genul ăsta, na, ăla o să fugă în Rusia sau n-o să fugă. Dar cred că deocamdată speculăm. Guvernarea e destul de bine așezată într-o situație infinit mai grea decât România, dar cred că vor rezista cu condiția să nu există agresiune militară externă, deci să nu ajungă armata rusă acolo, pentru că evident că n-au cu ce se opune la așa ceva. Moldova practic nu prea are armată în sensul ăsta. Are, ca și în 91-92, mai poate lupta poliția, cine mai e pe acolo, dar nu au cine știe ce echipament. Și au situația teribilă cu Transnistria, care nu se știe ce vrea, dar pare că nici aia nu sunt foarte entuziași cu războiul. Au tot felul de dealuri.
Publice nu par deloc războinici.
Nu, și acolo este pluralism, deci chiar și în zona aia nu e pluralism democratic, e pluralism mafiot, dar e o parte politică aleasă care e mai bine controlată de FSB și este o parte mai economică ca întreprinderea șerif cu caghebiștii care o conduc, unul e gușan de-al nostru, adică moldovean, cetățean ucrainean. Bine, acolo toată lumea cred că are o colecție de pașapoarte, nu e asta e problema, dar fiind pe economic și cu case în Germania și cu conturi peste tot, oamenii parcă comerțul lor s-a răsturnat către vest, ei exportă foarte mult, fac deal-uri bune cu România.
De ce tolerăm deal-urile astea bune cu o regiune pe care pretindem că nu o recunoaștem? De ce tolerăm noi, de ce tolerează UE și de ce tolerează mai ales guvernul de la Chișinău?
Pentru că, noi pentru că nu cred că ne-am debarasat de vechea strategie Our Son of a Beach, să cumpărăm și noi niște oligarhi fii ai noștri, să n-aibă numai rușii oligarhi, prin țările vecine vreau să zic, și că îl cumpărăm și o să joace cu noi. Am eșuat de vreo 2-3 ori. Și înainte dădusem cu alții care... cu Iurie Roșca, dacă vă amintiți. Nu știu dacă e o strategie explicită să joci cu transnistrenii, că totuși e alt nivel de complexitate, adică nu e un politician de la Chișinău, ci sunt niște mafioți separatiști nerecunoscuți de nimeni. Dar cert este că din punctul de vedere al Bruselului, Transnistria a fost în ultimii 10 ani parte a acordului de... cu Uniunea Europeană, că și ei au beneficiat din avantajele comerciale economice create Moldovei și că au început să exporte și comerțul lor s-a reorientat către vest. Ei beneficiază foarte mult din faptul că, pe de o parte, sunt cu un picior într-o zonă gri, de unde nu-și plătesc inputuri, energie, totul le iese foarte ieftin și exportă metal în Uniunea Europeană recte România, mai ieftin decât ce aduci de până zone no-name. Iată, îi ținem aproape, cum să zice, până zona serviciilor. Să-i ținem aproape și pe ăștia că nu se știe ce este. Dar acum, nu de noi depinde. Până la urmă, Chișinău trebuie să hotărască. Dacă ei, când au această discuție cu Europa și vor fi declarați candidați anul ăsta, țară candidat, ei la un moment dat vine momentul pe vreun capitol de aderare când vor trebui să spună, uite, bă, granița noastră se termină aici. Aici punem stâlpul cu steagul Europei. Îl punem aici sau îl punem mai încolo? Nu poți să o scalzi cu chestiile astea la nesfârșit. Până acum a fost scăldată treaba asta de clasa politică de la Chișinău. E puțin unfair să le cere acum în timpul războiului. Ar fi foarte provocator și Maia Sandu și în campanie s-a ferit să joace geopolitic și cred că se va mai feri o vreme. Dar va trebui văzut cum faci cu Transnistria, dacă îi băgăm și pe ei în Europa. Și asta nu cred că noi doi trebuie să stabilim aici la București.
Da, eu mă întreb ca un nespecialist, dacă nu cumva războiul ăsta, știu, sună un pic nefericit, e cea mai mare oportunitate să faci în așa fel încât Transnistria să...
Poate fi.
Nu mai fie...
Unii se gândesc că poate fi. Nu e chiar așa, că nu e vorba că ia-s niște îndărâni, nici mergem peste... Adică ucrainienii bat pe ruși și atunci noi prindem momentul, mergem peste ăia în Transnistria. Nu e chiar așa.
Ca în spatele blocului.
Ca în spatele blocului, nu. Pentru că totuși există o populație și există o populație eurosceptică și în interiorul Republicii Moldova. Deci dincoace de Nistru și trebuie și ei duși undeva. Uite, dacă le saltă liderul de partid pe Dodon, cine preia electoratul ăsta? Sau sper să apară...
Domnul primar al Chișinăului, Ceban?
Păi da, dar domnul primar al Chișinăului are probleme cam de același tip. Bine, e puțin mai luminat în, da, la cap, dar legăturile cu FSB-ul, sunt care i-a făcut campanii, l-a ajutat să devină ce este, sunt destul de vizibile și atunci ce facem? Schimbăm unul plătit de FSB ca prost în sacoșă cu altul plătit mai discret? Era vorba de un lider care să mai fie plătit de Moscova și care să preia o bună parte din electorat, care nu e cel rusofon și ucrainofon din Moldova, ci sunt și românofoni, moldoveni, mai în vârstă, pânsate, sovieto-nostalgici într-o oarecare măsură. Păi nu, nu prea știu, nu prea știu, nu prea știu, nu cunosc bine Partidul Socialist, n-am mâncat și am băut în mediile acelea, ci că ar mai fi niște oameni mai puțin corupți, dar vezi că ăia care nu sunt corupți sunt foarte pietrificați ideologic. Deci cu ăia te bați în clișe, ceea ce nu știu, cred că avem destui care abia așteaptă. În opinia publică românească, bătălia ideologică e savurată, de fapt. Chestii pragmatice nu prea să fac. Poate prea domnul Voronin, că el trăiește, de fapt, și într-un fel de alianță cu socialiștii lui Dodon. O alianță așa, destul de inconfortabilă, dar ea există ca bloc electoral. Deci ar putea să preia el. Nu știu, el până acum n-a fost prins cu nimica la furăciuni. Sărac, dar cinstit, dar că nu-i sărac.
Da, întorcându-ne acum la poza mare, lumea care încă mai urmărește războiul din Ucraina, îl urmărește așa ca pe un soi de meci de fotbal. Ce ofensivă mai au rușii, cum au mai distrus un grup de luptă ucraineni și așa mai departe. Da, lăsând sportul ăsta bizar, straniu, sângeros, întrebarea mea e, avem un plan B pentru situația în care Rusia câștigă totuși acest război? Pentru că se vorbește foarte puțin de eventualitatea asta.
Păi cine să-l avem? Noi România? Nu. Noi jucăm cu echipa mare. Băieții mari trebuie să-l aibă și noi o să zicem ok. Păi nu știu, depinde ce...
Dacă îmi permiți, e un pic diferit ok de la Berlin față de ok de la București, Varșovia sau Tallinn. Suntem aici mult mai aproape.
Păi, nu știu, interesul nostru e să nu preia Odessa, dacă mă întreb pe mine, dar nu știu cum gândesc autoritățile române, și să nu ajungă în Transnistria, deci să nu ajungă la contact cu Republica Moldova și să creeze probleme mai mari decât până acum. S-a schimbat un pic profilul războiului și meciul se joacă altfel, era mai pe dinamic, era mai pe contraatacuri la început, acum s-a intrat în tranșee și are aerul că e un pic de primul război mondial în care se bombardează tot și pe urmă mai avansează 3 metri. E destul de prost ce se întâmplă, pentru că și cursa e pe resurse, cine reușește să mobilizeze mai mult rezistă, Ucraina suficient până să ajungă toate armele astea, e mai puțin spectaculos într-adevăr și de-aia nu mai creează nici atât de multe știri, pentru că nu se bombardează pe o linie și mai avansează unii, se mai ocupă câte un oraș, dar din fericire nu chiar atât de repede, pentru că în momentul de față Rusia presează în continuare în partea de est, în Donbas. Și mai durează până când o să poată crea nu știu ce contraofensivă Ucraina. Deci trebuie să fim realiști. Însă depinde, la întrebare, depinde foarte mult de definiția victoriei de ambele părți. Ucrainienii pare că au spus-o și o definiție destul de maximalistă, vor toate teritoriile înapoi. Sigur că la un moment dat la început ziceau că am putea negocia 30 de ani un aranjament provizor pentru Crimea și mai vorbim, dar restul nu. Iar de partea rusă, definiția e fluidă, se schimbă de la o zi la alta și depinde de nu știm ce, de un cerc foarte restrâns în jurul lui Putin, dacă nu chiar de Putin personal. Deci. Și e propagandist, deci acolo este clivaj între discurs și realitate, ca în orice autocrație, deci acolo e decolare totală. Mâine o să spună că...
N-aș încerca să ghicesc în cafeaua lui Putin, pentru că n-am acces la ea, dar aș zice totuși că un obiectiv a rămas consecvent, și anume îndepărtarea actualului regim politic.
Nu sunt atât de sigur, asta era clar la început, acum nu mai e atât de clar, cred că dacă ăștia vor spune că renunță la teritorii, el va discuta și cu Zelenski, ceea ce era exclus la început, pentru că ăsta oricum era un nimeni și el discută doar cu americanii. Da, acum cred că ar discuta, dar nu cred că mai vor ucrainienii să cedeze. Problema este că acolo știi că discuți, dar discuți degeaba cu rușii și spuneai că nu prea ai ce să citești în cafeaua lui Putin, pentru că el nu are un plan în sensul concret al termenului, el cred că își deschide foarte multe variante, vede ce merge, sare de pe una pe alta și în general ce spune n-are nicio legătură cu realitatea și are un întreg aparat care nu că lucrează la ordinul lui, îi anticipează dorințele. Asta nu înțelege foarte multă lume când se uită ce apare pe televiziune rusești, că mai apare câte un deputat, mai apare câte unul care zice o trăznaie. Oamenii ăștia concurează între ei să intre în grațiile șefului, nu că au ei un script foarte disciplinat. Și vin cu tot felul de bazaconii pe care le inventează din capul lor. Sunt toți foarte terifiați, stau să uită din fiecare gestuleț, cred, încearcă să vadă cam, care, cum e șeful în ziua aia, cam ce ar vrea să audă, hai să spunem, și supralicitează. În mediul ăsta, ce să discuți și cu cine? Deci cu cine? Lavrov, din ce se aude, ministrul de externe, pare că nu face parte din cercul de decizie internă, deși el face ce îi se spune, sau ce înțelege după la el alții.
Cercul exterior și propagandistic, așa, dar...
Care trebuie să țină un pic fața și pe unde să duce, să fie cum comicul Ali.
Întrebarea mea asta cu planul B venea pe fundul unei impresii pe care...
Deci, nu, ca să răspund, nu știm care e planul A și atunci nu putem să facem și pe la B. Nu știm planul A al Rusiei. Să țină Crimeea, să aibă coridorul terestru către est și să ocupe cât mai mult din est, probabil. Asta ne putem da seama în momentul ăsta.
Întrebăm de planul nostru B. Știm ce facem, ai povestit un pic mai devreme și cred că toată lumea e de acord. În cazul în care Ucraina iese bine din războiul ăsta, se vor depune eforturi pentru reconstrucția Ucrainei, va fi primită în Uniunea Europeană, de NATO nu cred că e momentul să vorbim acum, și se va integra cumva în Occidentul în care încerca să se integreze și înainte de război. Întrebarea mea era ce facem noi, ce facem Occidentul, dacă rușii câștigă, presupunând că vor schimba regimul de la Kiev. Vreau să ne gândim aici inclusiv la contextul intern. Acum nu există, aș spune în România, un curent masiv pro-rus, cum observați un pic mai devreme. Dar poate atunci când există proiecția unei victorii, s-ar putea să-l vedem. S-ar putea să vedem schimbări politice și la noi. Nu știu, asta e întrebarea mea.
Nu, cred că sunt tot... Bun, există totdeauna o nișă de ciudați. Mă refer la cei sinceri și există foarte multă manipulare și foarte mulți care ori vor să atragă atenția, ori sunt contrarieni prin așa, ori joacă jocul ăsta din diverse motive, n-are rost să-i mai enumăr acum, da? Și cred că cam tot ăștia vor fi și care vor vehicula în continuare, ne spunând că îi copiază propaganda rusă, dar fiindcă sunt teme care interesează, de exemplu asta cu ostilitatea față de refugiați sau nu știu ce, sau mie îmi plac temele astea ce că Kremlinul e mult mai creativ și lansează tot felul de teorii interesante, de exemplu că noi le furăm grâul la ucraineni acum. Pentru că ce se poate scoate cereale trebuie să treacă prin Europa, prin România, pe unde se duc, prin Polonia, ca să le poate exporta. E, văzând fluxurile încolo, ăștia o pun că iată, ăștia le fură și înfometează. Cine va putea să creadă la nivelul ăsta mai rudimentar de propagandă unde se cred toate bazaconiile?
Acum nu știu, dacă aș fi dintr-o țară africană sau din mijlociu care are nevoie de grânele alea, da, poate că aș crede, pentru că na.
Vine foarte tare pe o atitudine anti resentimente colonialiste la adresa Occidentului, că e Statele Unite sau Europa, nu contează, și ei știu de ce fac asta rușii, ei știu că terenul e foarte fertil, prinde imediat prin genul ăsta de meme. Ce facem noi în România? Păi ce aș face eu, să fiu sincer, m-aș chinui să cheltui cât mai repede banii europeni cât îi mai avem. Pentru că dacă vorbim de reconstrucția Ucrainei, plăcinta va trebui și aia tăiată de undeva, că nici Europa n-are bani la nesfârșit. Deci va trebui să le facem și lor loc la masă, și anume un loc măricel, așa că ei au suferit. Dincolo că e mare, a fost distrusă, deci nevoile sunt cu totul deosebite și na, să nu vă mirați când o să vină momentul să spună, băi, dar stai, e trecut 6 ani, voi n-ați cheltuit nimic, ia mai tăiem un pic de acolo, că tot n-a apucat să cheltuiți. Să vezi atunci discuții politice în Europa. Deci asta aș face, m-aș grăbi să fac temele acasă, dar are aerul că la noi direcția e contrară. Acum, că ei folosesc faptul că și polonezii și noi, faptul că suntem eroi pe cal alb, luptăm pe frontul de est, da, noi așa, ia să ne mai lase, domne, comisia asta cu atâtea criterii și chestii și ce, păi cum, ne tăiați bani acum când noi ajutăm Ucraina? Deci, guvernele noastre din est vor folosi chestia asta ca să prostească calitatea guvernării la noi acasă. Și să mai furăciuni, saligni, chestii de-astea. Da. Și asta e problema mare de momentul care, cine suntem noi care să facem un plan B? Din moment ce guvernarea și partidele au cu totul altă dinamică. Deci interesul lor e cu totul altul acum. Prioritățile lor sunt altele. Așa declarativ, sigur, Ucraina, da. nu, ce ne iese din asta aici la noi acasă. Și asta fac. Adică sunt părți din administrație care chiar știu și sunt preocupate de Ucraina, dar e o parte mică. Restul, establishmentul, prestează la televizor, știi, ritualul de îngrijorare față de Ucraina și până să duc la treaba de zi cu zi de partid care n-are nicio legătură cu chestiile astea.
Unde
sunt banii?
Scăpăm de războiul ăsta într-un viitor previzibil? Riști un pronostic?
Păi zicea că anul ăsta. Ziceau că anul ăsta, până la Crăciun, cum a început și primul război mondial, până la Crăciun suntem înapoi, acasă. Să sperăm că iese de data asta.
Acest episod a fost realizat cu sprijinul Digital Communication Network și al Fundației Friedrich Naumann. Producător a fost Diana Filimon. Eu sunt Teodor Tiță și ne auzim din nou în episodul următor.